Dobrý večer, vítajte pri počúvaní relácie História a my. Kňaz Emil Smutko pôsobil počas druhej svetovej vojny vo farnosti Čičarovce. Počas bojových operácií sa zišla veľká časť dediny v jednej pivnici, bol s nimi aj ich kňaz. Ten počas bombardovania predniesol modlitbu, aby ak má niekto z dediny niekoho z dediny postihnúť nešťastie, nech je to on. Po vyslovení modlitby trafila budovu delostrelecká mína a dopadla na kňaza. Nevybuchla, no zranenia Emila Smutka boli tak fatálne, že po niekoľkých hodinách zomrel. V Čičarovciach je doteraz živá úcta k jeho osobe. Aj preto sme sa tejto osobnosti venovali prvýkrát už v roku 2024, keď sme vám podrobne predstavili jeho životný príbeh. Dnes budeme v danej téme pokračovať. Jeho skutky totiž podrobne skúmali odborníci a je považovaný za vážneho kandidáta na blahorečenie. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijali farár farnosti Košice Podhradová, sudca Košického tribunálu, advokát rímskej roty, pán doktor Marek Ondrej, farár farnosti Čičarovce, magister Peter Šmocer a historik pán doktor Vavrinec Žeňuch. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem pekne. Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Ja som už síce v úvode trošenku priblížila životné osudy duchovného otca Emila Smutka, ale skúste vy, duchovný otec Šmocer, priblížiť možno detailnejšie niektoré časti jeho životného príbehu.
Každá farnosť má nejakú významnú osobnosť a takou významnou osobnosťou pre našu farnosť svätého Ladislava v Čičarovciach je práve otec Emil Smutko, ktorý tam pôsobil ako mladý kňaz od roku 1933 a vidno plody jeho práce a ovplyvnila hlboko veriacich, ktorí tam žili v tom období. Zrazu pod jeho službu alebo počas jeho služby v tejto farnosti sa z farnosti, ktorá duchovne trošku chátrala alebo zaostávala, stala fungujúca farnosť, ktorej prekvitala mládež, prekvitali deti, venoval sa deťom, mládeži a začal prekvitať duchovný život aj skrze adorácie, aj skrze rozličné mariánske spolky alebo skrze mládežnícke spolky, ktorým sa duchovne venoval a snažil sa svojich veriacich a hlavne s zameranosťou na mladých a deti viesť k Pánu Bohu a k úcte voči nebeskej matke Pane Márii. Tak keď sme skúmali jeho život, tak vidíme hlboký príklad modlitby, odovzdanosti, obety a tak venovaniu sa tomu svojmu stádu ako pastier naozaj s takou úctou a s takou hĺbkou. A jeho modlitba bola vyslyšaná, môžeme povedať, pretože on sa počas celej vojny modlil za to, aby sa jeho veriacim nič nestalo. A vo svojich modlitbách vždy prosil Pána Boha, aby zachránil počas vojny jeho veriacich a tak v duchovnom slova zmysle obetoval svoj život. O tom svedčia aj tie jeho posledné slova. Pre najsvätejšie srdce Ježišovo za mojich milovaných veriacich, za mojich drahých obetujem svoj život a svoje utrpenia. Takže v tomto svetle na ňo spomíname ako na významnú osobnosť aj momentálne v dnešnej dobe v našej farnosti.
Že spomienka je ešte živá u vás.
Spomienka je živá, áno. Mnohí si pamätajú, hlavne už skrze ústnú tradíciu od tých svojich starých rodičov. Momentálne už tí ľudia nežijú, ktorí tam boli v tej pivnici s ním, alebo ktorí reálne žili počas jeho služby, ktorú vykonával vo farnosti. Ale mnohí mladší alebo stredná generácia spomína, ako od rodičov, starých rodičov počuli o ňom a počuli ten jeho príklad života a počuli aj o tej histórii, ktorá sa udiala v tej pivnici a ako zomrela, ako obetovala svoj život.
A vy osobne ste zažili ešte nejakých pamätníkov, odkedy ste v tejto
farnosti? Osobne som už pamätníkov nezažil, ja pôsobím vo farnosti od roku 2023, zomrel v roku 1944, takže ja osobne už som pamätníkov nezažil, len skrze nahrávky, ktoré robil môj predchodca s tými, ktorí žili ešte v tej dobe, ktorí si ho reálne pamätali, ktorí boli s ním v pivnici. Tieto záznamy máme aj ako zvukové nahrávky, aj ako textové, čiže prepísané tie nahrávky, takže máme to tak, ja osobne aj naša komisia sprostredkovania od týchto ľudí cez záznamy.
My sa ešte k vašim veriacim a k spomienke na tohto duchovného otca vrátime v priebehu nášho vysielania. Vieme, že v roku 2024 arcibiskup metropolita Bernard Bober vymenoval historickú komisiu na obdobie 3 rokov. Čo je to za komisia? Vy ste jej členmi. Čo je to za komisia? Aké by ste nám najprv predstavili a čo bolo vašou úlohou? Poprosím pána predsedu.
Tak otec arcibiskup po tom, čo sa dopočul, alebo sa bližšie začala viesť debata aj osobnosti Emila Smutka ako kňaza, ktorý zomrel za takých zvláštnych okolností počas druhej svetovej vojny, tak ustanovil historickú komisiu pod vedením pána profesora, známeho historika na celom Slovensku a nielen na Slovensku, pána profesora Petra Zubka a ďalších 4 členov, 3 kňazov a pána doktora. Čiže traja kňazi, či už Roland Böhr alebo Jan Saras, bývalý farár v Čičarovce, alebo Peter Šmocer, dostojný pán, alebo potom už aj pán doktor Vavrinec Ženuch, tak boli tí prví, ktorí začali celú tú vec nejako skúmať. Pán profesor zadal nejaké direktívy, zvlášť historické, zo svojho pohľadu, čo je treba navštíviť, aké úrady, alebo potom aké oddelenia či archívy je treba komunikovať, čiže rozbehla sa celá tá činnosť. Potom, čo on na nejaký čas odišiel do zahraničia, tak otec arcibiskup vymenoval nového predsedu, teda mňa, a potom vlastne od toho konca roka 2024 tak vlastne sme si zadefinovali znova nejaké ciele, ktoré by sme chceli urobiť ako takým prvým cieľom po tom, čo už veľa práce bolo urobených a aj vyskúmaných, tak bolo urobiť alebo nejako, a to už sa dostávam k tej vašej otázke, čo je úlohou tejto komisie. Našou úlohou bolo poukázať na jeho osobu v kontexte doby. Zistiť všetky fakty o jeho osobe, od jeho narodenia až po jeho smrť. Zároveň zistiť okolnosti doby, v ktorej žil, v ktorej konal, pretože častokrát dnes môžeme povedať, že prečo konal tak, ako konal. No tak preto, lebo žil v takej dobe. Čiže toto je tiež veľmi dôležité. Zasadiť do historického, spoločenského a náboženského prostredia a potom to, čo ja som tak nejako chcela, aby sme do toho dali, toho nášho skúmania, aj z pozície mojej skúsenosti postulátora v prípade Anky Kolesárovej, tak je vždy dobré, keď poukážeme aj na to, čo sa dialo po smrti. Či sú nejaké dôkazy o tom, že po jeho smrti sa o ňom hovorilo, sa o ňom rozprávalo, nejako sa pripomínal jeho životný príbeh. Čiže celá tá finálna štúdia, ktorá vyšla, samozrejme, už musíme povedať o odbornej štúdii, čiže nie je to už len nejaký samizdat alebo nejaká legenda. A toto bolo vlastne prísnym kritériom ostať vlastne v medziach vedeckosti. Tak vlastne poukazuje na jeho život, na kontext doby, ale aj na to, čo sa dialo po jeho živote. Čiže táto práca, takto ukončená, tak sa môže potom podsunúť tomu, kto nás menoval do komisie, teda pánu arcibiskupovi, a bude na jeho posúdenie a zvážení, čo s danými informáciami urobí ďalej. Chcem ešte povedať, že vlastne tá historická komisia je jedna z tých najdôležitejších, pretože vlastne poukáže na konkrétne okolnosti a na konkrétne fakty zo života človeka, o ktorom potom neskôr môžeme uvažovať aj v iných intenciách.
Čiže výskum už bol ukončený, pokiaľ ide o život duchovného otca Emila Skutka?
Nikdy, a možno kolega bude so mnou súhlasiť, historik, výskum nie je ukončený, pretože stále sa môže čosi ešte nájsť. Našou úlohou bolo nájsť čo najviac materiálov a dokumentov a faktov o živote danej osoby. Čiže ako taký, myslíme si, že je dostatočne ukončený na to, aby predstavil z väčšej miery reálne osobu Emila Smutka. Čo sa bude diať ďalej a čo, aké veci sa môžu ukázať ďalej, tak to už potom bude na ďalšom bádaní. Ale to, čo bolo dôležité, tak to vlastne sa nám podarilo.
Mohli by sme našim poslucháčom priblížiť, ako vyzeral ten výskum? Kde ste začali? Skúsite, pán doktor Vavrine Čenuch.
Tak asi by bolo najrozumnejšie povedať, že robiť výskum o kňazovi v Čičarovcech je pomerne ťažké. Kto vie, kde sú tie Čičarovce? To je vlastne okres Michalovce, keď si to dobre pamätám. Ale ono, kedysi to bola úzka župa, nachádzalo sa to vlastne územie, ktoré bolo aj niekedy súčasťou Maďarska, Československa, podľa toho, v akom období tie hranice sa veľmi menili. Takže prakticky Emil Smutko sa narodil v Rakúsku-Uhorsku, potom prežil život v Československu, pôsobil isté obdobie v Maďarskom kráľovstve a nakoniec zomrel, keďže sa obec oslobodil a po oslobodení už v Československu. Čiže samo o sebe už len to hovorí, že ten výskum musel byť rozsiahli, takže výskum sme vykonávali v rôznych archívoch na Ukrajine, v Ruskej federácii, v Rumunsku, v Maďarsku, na Slovensku. Treba povedať, že sme navštívili pomerne veľké množstvo pamäťových inštitúcií, či už arcibiskupský archív tu na v Košiciach, štátne archívy v Michalovce, Trebišov, Prešov, Slovenský národný archív sme v niektorých veciach využili, či už ich elektronickú databázu, alebo čo bolo k dispozícii. Dosť do veľkej miery sme prezreli aj reformovaný archív z dôvodu toho, či sa nevyskytujú nejaké písomnosti, ktoré by mohli o tomto nejak podmenovať alebo svedčiť. A gro výskumu prebiehalo na Ukrajine v Berehove a v Rumunsku v Satumare. Čiže bolo to veľmi rozsiahle, pomerne, by sme mohli povedať, aj náročné, lebo jednak do toho vstupovali písomnosti, ktoré neboli v slovenskom jazyku. A druhú stránku veci, ktorú treba aj povedať, je tá, že v tom medzivojnovom období, hoci to bolo Česko-Slovensko, tak tí kňazi spolu komunikovali rôzne. Niekto po latinsky niečo, keď potreboval oficiálne riešiť niečo maďarsky, niečo v slovenčine, alebo kedy ako aj v tej celej vete zrazu prešli do maďarčiny, do slovenčiny, že to bolo taká všeho chuť všetkého. Bolo to pomerne zaujímavé a prakticky sa nám podarilo vážne možno prejsť nejakých tých 11 archívov a dať ten komplexný obraz o ňom.
Bol súčasťou vášho týmu ešte niekto, treba z nejakých prekladatelia alebo niekto, kto by vám pomohol? Predsa len v priebehu 2 rokov ste to museli zvládnuť.
Takto, keďže sme tam 5, z toho 3 aktívne komunikujú maďarsky, takže nebol problém využiť túto líniu. Čo bolo potrebné v Rumunsku, tak tam som si ja odkomunikoval v angličtine, čo bolo v latinčine, tak ja som latinčinu mal a takto aj kňazi, čiže tie základné veci, ktoré bolo potrebné tej kňazskej latinčine, čo sa niečo riešilo, tak sa to dalo v pohode preložiť. A prakticky akože tá maďarčina bolo to gro a to prakticky hlavne pán farár tu na prítomný Šišovec nám vedel všetko veľmi rýchlo preložiť, pomôcť. Niekedy sme sa aj posmeli na tých formuláciách, ako to bolo uvedené, alebo o čo išlo. Takže pomerne sa to dalo rýchlo preložiť.
My teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a po pesničke budeme pokračovať v tom, že čo konkrétne ste objavili v tých archívoch. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že nás sledujú v priamom vysielaní na živo, takže ak máte nejaké otázky, môžete ich formou SMS správ posielať na číslo 0911 913 933. Počas dnešného večera hovoríme o kňazovi Emilovi Smutkovi, ktorý je vážnym adeptom na blahorečenie. Našimi hostiami sú farár farnosti Košice Podhradová, sudca Košického tribunálu, advokát rímskej roty pán doktor Marek Ondrej, farár farnosti Čičarovce pán magister Peter Šmocer a historik pán doktor Vavrinec Žeňuch. Ak by ste mali nejaké otázky, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Tak vy ste, pán doktor Žeňuch, rozprávali, že ktoré archívy ste navštívili, myslím, že okolo 11 alebo vyše 10 teda. Čo konkrétne ste tam našli?
Zväčša písomnosti, ktoré vypovedali o nejakej správe, treba povedať, že to boli listy, ktoré adresoval Emil Smutko biskupovi alebo vikárovi, alebo sme našli informácie príklad o prechode frontu, to bolo napríklad archív Ruskej federácie, presne v časti, kedy sa ako presúval, kedy boli tie Čičerovce bombardované, aby sme vedeli presne čo najbližšie povedať tejto informácie, mapu, ako prechádzal front. Alebo na Ukrajine, keď sme vlastne riešili s Berehovom, tak tam boli tiež informácie týkajúce sa školy, kde Emil Smutko študoval v Berehove, alebo tu na v Košiciach na arcibiskupskom archíve, tak sme videli jeho výkaz štúdia, respektíve ako je zapísané, ktoré kedy predmety absolvoval a zároveň kedy ho aj otec biskup Jozef Čarský vysvetil za kňaza. Tieto veci sme videli, reálne dokumenty, čiže také skôr tej administratívnej povahy a z toho sme hlavne ťažili, lebo tie boli také, by sme mohli povedať, že neutrálne. To sme museli my ich interpretovať, o čo išlo. A potom, keď napríklad ako tie písnosti Emila Smutka, či už žiadalo niečo biskupa, že chceli ísť niekde vykonávať omšu, alebo prípadne organizovať misie, alebo malo dilemu, že mala byť birmovka v Čičarovciach a jeden chlapec ho oslovil, že by chcel, aby bol jeho birmovným otcom, či môže niečo také urobiť. Alebo kanonická vizitácia, a ten vlastne celý zápis o tom, čo sa tam odohrávalo popri tom, ako odpovedali, farníci, či ho majú radi, nemajú ho radi, čiže takéto veci.
A čo odpovedali farníci?
No, farníci ho chválili. Tam bol konkrétne zase, že kantor Rajzak vypočúvaný dekanom a odpovedal, že vlastne pán farár slúži pekne, poslušne, venuje sa aj mládeži, aj ľuďom, vykonáva katechézy. Proste takéto informácie, nepamätám si teraz presne, aby som to vám zacitoval, alebo boli tam informácie typu, že dekan sa ho pýtal, že prečo nemá pot pri fare. Lebo povedal, že nemá na neho peniaze, tak si ho nemôže dovoliť. Potom bola zase otázka typu, že a či opúšťa fáru bez povolenia, alebo má povolenie, lebo viete, ten kňaz, keď je farár, tak musí rezidovať tej farnosti, musí byť v tom čase k dispozícii a nemohol bez nejakého povolenia odísť. Tak aj takáto otázka tam bola. Bolo pekne zodpovedané, že kňaz neopúšťa farnosť bez povolenia, zdržáva sa na území farnosti a farníci ho poznajú všetci po mene. Dokonca ešte aj to, aké časopisy farníci odoberali a na Emila Smutka nabonzovali, že dve rodiny odoberali aj kalinský časopis, čo dekana pobúrilo a mal Emu Smutko vykonať nápravu.
Čiže bol to taký, z vášho pohľadu, historika, taký klasický odborný výskum, alebo bol v niečom výnimočný?
Viete čo, ja musím tak povedať, že asi pre mňa to bol veľmi špecifický výskum, lebo ja som, síce áno, venujem sa cirkevným dejinám, histórii, ale robiť nejaké takýto výskum pre konkrétne osoby sa u nás zväčša nerobí. Zväčša sa to robí nejakým tým známejším osobnostiam. Takáto osobnosť, ako bol Emil Smutko, že bol lokálne známy, ale nikto o ňom nenapísal, nemáme v ňom heslo nejakých slovníkov a tak ďalej, tak to bolo pomerne ťažké. Bolo sa pomerne ťažké od niečoho odraziť a bolo potrebné vyskladať celú vec na novo. On je známy. Je známy medzi kňazmi, je známy medzi veriacimi dekanátu mesta, ale nebol známy tej odbornej verejnosti v rámci tej histórie a v tomto to bolo troška komplikované a možno aj to bol ten problém, že tá pramenná báza chýbala a preto aj v minulosti, keď vznikal napríklad Košický veraikon, tak tie informácie boli o ňom, ale boli troška také stručné, tak to slušne poviem.
Mm-hmm. Pán predseda, vy nám môžete prezradiť, bolo tam niečo aj negatívne?
No tak ako moje zadanie pre pána kolegu bolo, že hľadajte všetko, hľadajte aj negatívne veci, ktoré teda by mohli poukazovať na realitu života. Do akej miery negatívne, tak neviem posúdiť, to už potom posúdia tí, ktorí sa budú venovať v prípade, ak by niečo nastalo, ale to, čo možno také za mňa bolo trošku zaujímavé je, a čo som prosil pána kolegu, aby sme objasnili, vzhľadom na to, že hovoril maďarsky, vzhľadom aj na to, že bol členom rôznych spoločenstiev a spolkov, tak častokrát historik povie, že bol členom toho a toho spolku. Hej, právnik, ja som právnik, nie som historik, tak sa pýtam, čo to bol za spolok, aké boli jeho ciele, akí tam boli ľudia, aké bolo zloženie, čo v tom spolku robili, pretože je to možno pre historika nepodstatné, ale pre právnika je to podstatné, pretože keby bol členom nejakého spolku, ktorý išiel proti štátnej moci, alebo dokonca, ktorý by išiel proti nejakej cirkevnej moci, tak to už by potom bolo trošku zaujímavejšie aj na posúdenie. Čiže myslím si, že taká dobrá súhra práve bola aj v tom, že áno, začal pán predseda, pán profesor Zubko, ktorý nastavil nejaké direktívy, to nás s pánom kolegom to úžasne rozbehli a potom cez tú moju optiku práva, ale zároveň aj skúsenosti už s týmito kauzami na kongregátam, na dikasteriu pre kauzy svätých, tak už som dával aj teraz už sme chceli zakomponovať do toho nášho výstupu aj také veci, aby sme popísali niektoré skutočnosti, že áno, bol členom spolku, bolo tam jedno napätie, to by mohol bližšie on povedať, čo sa týka týchto vecí aj so štátnou mocou, ale tak potom to tak bravúrne Emil Smutko zahral, takže si myslím, že veď môže pán kolega, o čo vlastne išlo.
Môžem povedať vlastne, že išlo o toho, že v tom čase boli tie spolky, napríklad o Levente, ktoré sa venovali aj mládeži a boli také skôr militantné. A cirkev, ale respektíve samotne aj Emil Smutko bol aktivný s tou mládežou, žil s ňou, organizoval rôzne divadlá a tak ďalej. Tak vtedy vlastne v obci, keď vznikol spolok Levente, tak volili predsedníctvo, zvolili tam aj Emila Smutka, čo sa nepáčilo tým pohlavárom daného spolku, ktorý vlastne mal skôr tú takú nacionalistickú a skôr troška totalitnejšiu totalitnejšie videnie danej veci, tak vyvolali spor s Emilom Smutkom, ktorý nakoniec musel riešiť až síce grécko-katolický biskup Stojka, ktorý si ich aj zavolal, museli sa aj ospravedlniť. On povedal vlastne ten úradník, že on z tých kňazov si tam nejak rozbije, rozháče, že on ich tam nechce. Vlastne koho toho bolo viacero takých aj písačiek, výpovedí, pletie, ktoré niekam až do takej miery vlastne išli, že až sa to šetrilo biskupom a nakoniec Emil Smutko bol aj očistený. A druhá stránka veci je tá, že aj pán predseda mal aj otázku takú, že možno jeho vzťah k ženám a k tomu, ako fungoval, či sú nejaké chýry, že by, či mal nejakú napríklad milenku, alebo aký mal ten vzťah samo o sebe, tak aj to sme skúmali. A bolo veľmi zaujímavé nájsť také jedno svedectvo jednej ženy, ktorá vlastne vypovedala jeho sestre o tom, že sa raz pokúsila Emila Smutka zviesť. A Emil Smutka sa spýtala, že či sa mu páči a že či ju má rád. A on sa tak na ňu aj pozrel a povedal, že ju má veľmi rád. A presne tak ako svoju sestru. Tak sa veľmi nepotešila a akože bolo to také zaujímavé, ale aj to je istým spôsobom to, čo sme mali zistiť, že či mal vzťah k ženám, ako ich vnímal a bolo to vlastne podstatné.
To sú tie také kuriozity, ktoré ak sa niečo nachádza niekde, tak my to musíme vyťahnuť von. Áno, pretože potom by sme mohli byť postavení do pozície, že tento výskum nebol objektívny. Čiže my musíme objektívne vyťahnuť všetko a zhodnotiť a vyniesť to na to svetlo Božie. Čiže aj takéto niekedy úsmevné veci sa dejú, ale je to realita života, čiže treba sa komplexne na ten život človeka pozrieť so všetkou optikou.
A môžem ešte keď tak ešte k tomu. Viete, treba možno aj povedať to, že áno, bol vlastne v maďarskej obci, v maďarskej farnosti sa hovorilo po maďarsky a všetci asi historici vieme, aké je to obdobie pred druhou svetovou vojnou, kedy bola nejaká viedenská arbitráž, nejaké odovzdávanie územia a vtedy sa aj píše kronika, že celá obec sa obliekla do maďarskej vlajky. Pre mňa to bolo veľmi také zaujímavé, že či aký on mal vzťah voči tomu, že či aj on to robil, či mal ten nacionalistický postoj. No lenže, viete, no Emil Smutko ešte pred tým pol roka kúpil aj československú vlajku. Takže ťažko povedať, že či bol nacionalista do tej miery, lebo predsa to bolo také vypätie, že asi keby mal extrémne nacionalistické vnímanie, tak by to neurobil. A zároveň aj založil spolok nejakej tej československej mládeže práve niekedy v auguste a tá viedenská arbitráž to je november. Takže vážne pár mesiacov predtým, čiže ak by mal tie nejaké vyhrotené postoje a nemal by možno nejaký tú optiku toho aj slovenského, aj maďarského, toho takého dvojitého normálneho vnímania veci, že sú aj slovenskí veriaci, aj maďarskí veriaci, tak by mal voči tomu odpor, ale nemal.
Mm-hmm. Ešte, našťastie sme v období, kedy sa slúžilo latinsky. takže s týmto problém tam nebol.
Ale kázalo sa maďarsky.
Mohlo sa.
Keď som tak počúvala vás, pán doktor, tak mi napadlo, že naozaj v úvode sme povedali, že vašou úlohou bolo aj to zasadiť to do toho kontextu vtedajšej doby, vlastne celé to jeho konanie, celý ten jeho život. O chvíľočku si dáme opäť hudobné osvieženie, avšak ešte jedna moja mini otázka. Niektoré tvrdenia, ktoré sa vám dostali do rúk, sa ukázali ako nepravdivé alebo neopodstatnené, že niečo sa tvrdilo a ste zistili, že historické fakty ukazujú, že nie, že to nie je tak.
Ja by som možno tak celé podal trošku tak špecificky. Emil Smutko bol vnímaný ako mučeník. Tu by sme mohli takto povedať. A veľmi ťažké možno povedať, že či bol mučeník alebo nie. Aby som, my sme vlastne došli aj k tomu záveru, ktorý by mohol asi skôr pán predseda povedať.
Ja by som k tomu povedal, že áno. Keďže sme zozbierali aj vďaka pánu farárovi Sarasovi dokumentáciu, ktorá išla o nahrávky, tak v rámci prepisov týchto jednotlivých výpovedí, tak áno, môžeme povedať, že niektoré veci a zvlášť tie, ktoré boli z počutia toho, čo sa tam stalo, tak sú málo pravdepodobné. Čiže áno, ale aj toto je súčasťou našej úlohy posúdiť, že niektoré veci sú také, ktoré sa skôr zakladajú na nejakých dohadoch ako na nejakých faktoch.
Tak zatiaľ ďakujem veľmi pekne. My ponúkneme hudbu našim poslucháčom a taktiež kontakt. Ak máte ešte nejaké otázky, môžete ich posielať formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Počúvate reláciu História a my. Dnes sa venujeme výsledkom výskumu o živote kňaza Emila Smutka, ktorý počas vojny zomrel vo svojej farnosti Čičarovce. Je vážnym kandidátom na blahorečenie. Našimi hostiami sú členovia komisie. Predseda komisie farár farnosti Košice Podhradová, sudca Košického tribunálu, advokát rímskej roty, pán doktor Marek Ondrej. Je tu aj farár farnosti Čičarovce, pán magister Peter Šmocer a historik, pán doktor Vavrinec Žeňuch. Ešte stále máte šancu poslať otázku, ak vás niečo ešte zaujíma, na číslo 0911 913 933. Ako sme vraveli, tak výsledkom je odborná štúdia. V krátkosti, čo obsahuje všetko, keby ste nám približili?
No, tak odborná štúdia obsahuje základné kapitoly, ktoré sa venujú všeobecným dejinám alebo vývoju v úzkej župe v období 1905 až 1944. Potom sme sa venovali dejinám farnosti Čičarovce v rovnakom vymedzenom období, aby sme vedeli približiť vlastne to, ako fungovala farnosť aj pred pôsobením Emila Smutkova a aj po pôsobení nejaké roky, ako tam vyzeralo, aj počas toho, čo sa udialo, zmenilo, nezmenilo. Potom tretia kapitola je venovaná konkrétne životu Emila Smutka a hlavne s zameraním aj na okolnosti jeho smrti. A štvrtou časťou je nejaká tá fáma alebo tie informácie o tom, čo sa udialo po jeho smrti, ako sa vyvíjali informácie o ňom a tak ďalej. Tak ďalej.
Takže štúdia je hotová, ako ste vraveli. Čo teraz bude s ňou? Aký bude ďalší osud, pán predseda?
Tak keďže naša práca je ukončená na tento čas, síce máme ešte rok, ale keďže je to viac menej hotové, tak teraz bude nasledovať odovzdanie celej dokumentácie otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, ktorý vlastne bol iniciátorom tohto bádania. A potom, čo odovzdáme túto dokumentáciu, tak bude už na jeho rozhodnutí, čo s tým ďalej. Samozrejme, dáme nejaké sugestie alebo nejaké návrhy, čo by bolo možné urobiť. V prvom rade asi dostať ho do širšieho povedomia verejnosti, jednak aj medzi kňazov, aj medzi veriacich, ale potom aj medzi slovenskú verejnosť. Stále je to o tom, že keď máte nejakú zaujímavú osobnosť, tak potrebujete o nej vlastne rozprávať, potrebujete o nej písať, potrebujete sa tejto osobnosti venovať. No a potom vlastne, ak by vnímal aj pán arcibiskup a samozrejme so svojimi poradcami, či už prezbyterskou radou alebo inými, alebo s ostatnými otcami biskupmi, možnosť a potrebu a naliehavosť túto osobu dať za príklad spoločenstvu, miestnej komunite veriacich, tak by možno eventuálne mohol začať aj proces blahorečenia.
Čiže v podstate to záleží od otca arcibiskupa a jeho tímu vlastne, že čo urobia s tou štúdiou. A teda...
Tak áno, rukavica je hodená teraz na tú druhú stranu, keď to mám takto povedať. Samozrejme, že ruky preč od toho nikto z nás nedáva, pretože istý čas sme tomu venovali. Samozrejme, aj my budeme mať úsilie aj napriek tomu, že komisia možno zanikne práve pre tú dobu trvania a pre tú úlohu, ktorú už splnila, hej, tak budeme sa možno snažiť a zvlášť určite aj otec Peter, ktorý je farárom Čičarovca aj s pánom doktorom, posúvať práve tie informácie o ňom a robiť všetko preto, aby sa stal známym, lebo veľmi dôležité aj pre to ďalšie pokračovanie, ak by sme eventuálne uvažovali o nejakom, tak je, aby to bola osobnosť, ktorá je už známa. Veď predsa aj s Jankou Kolesárovou, ktorá je jeho takmer susedka, hej, je to tam pár kilometrov, 8 či koľko, z Pavlovec nad Uhom, tak tiež bolo potrebné veľa času na to, aby vošla do povedomia, aby sa začala celá tá misia okolo nej a potom skončilo to naozaj veľmi pekne práve tým blahorečením tu na v Košiciach.
Čiže aké je pokračovanie, keď náhodou, že dostane pozitívne hodnotenie tá vaša štúdia a pán arcibiskup sa rozhodne, že bude pokračovať v tomto procese, čo nasleduje ďalej?
Tak ak by náhodou došlo k tomu, že sa rozhodneme, že by sme chceli s tým niečo robiť, tak potom je presne dôležité skúmať, či je tu nejaká živá povesť svetosti. Toto je prvá vec. Ak chcete začať proces, potrebujete zistiť, či existuje povesť svetosti. Darmo, niekto bol výborný človek, mal hrdinské čnosti, alebo dokonca zomrel mučenskou smrťou, ale ak neexistuje fama sanctitatis, čiže povesť svetosti, proces sa nezačne. Aj napriek tomu, že mohlo ísť o veľmi dobre žijúceho morálneho človeka, ktorý môže byť daný za príklad. Čiže podstatná vec je povesť svetosti. To sme sa snažili nejako na to poukázať, teda na nejaké okolnosti po smrti jeho, že teda boli také tri fázy. Tých 10 rokov po jeho smrti naozaj, veď to potom by mohol aj otec Peter k tomu ešte viacej povedať, tí ľudia tam chodievali, tí ľudia kladli vence, tí ľudia si na neho spomínali, tam boli tabulky, kde im ďakovali za pomoc, ďakovali za ochranu. Hej, dokonca ja som čítal aj práve vyjadrenia otca biskupa Čarského, ktorý povzbudzuje sestru k tomu, že príjmite toto navštívenie Krista v tejto bolesti, nech je teda pokoj jeho nesmrteľnej duši, určite na vás dáva pozor z neba. Niečo v tomto zmysle. Hej. Čiže my máme presne už aj tieto vyjadrenia, tieto v listovej podobe, kde existovalo už o ňom aj po jeho smrti to, že bol to výnimočný človek. A zvláštne aj to, čo tu nám bolo spomenuté. Viete, on zomrel za tragických okolností, veď jemu otrhlo nohy, on tam vykrvácal dole. A on v podstate prosil Pána Boha o to, že by keď teda prechádza ten front a tá vojna je, že by nikto z jeho milovaných oveček nezahynul. A on potom, môžeme to vnímať naozaj v tej láske otca, že ako keby on tú bombu privolal do svojho lona. Tak nech to buchne tu, nech skončím ja, ale nech moje deti ostanú žiť. Pre mňa toto je veľmi dôležité. Viete, že keď je ťažko, že by sme neodišli od tých, ktorí sú nám zverení, lebo ono to je tak, no ja robím aj na súde, teraz to poviem, a častokrát, keď je ťažko, tak niekedy odíde niekto z rodičov od svojich detí. Hej, ale na to len tak v zátvorke. Čiže je tu veľmi veľa takých jeho vlastnosti, ktoré by sme a zvlášť v spojitosti s tou smrťou mohli poukázať, že my dnes potrebujeme ľudí, ktorí majú niekoho a im je niekto zverený, takých, ktorí budú verní tomu, čo im Pán Boh zveril, čo im autorita zverila. Aj to ja nehovorím teraz len pre nás kňazov, že tak toto bude treba aj ten dobrý život v svetosti, hej, každodenná modlitba, práca s mládežou. Leď hovoríme, že to bol taký Don Bosco na Slovensku, ktorý tam niečo robil, tam, kde už dávno niektorí povedali, že nič nie je, hej, a predsa prebral tú farnosť, čiže ľudia sú. Ja som si v tejto súvislosti spomenul na keď nuncia Novackého, keď sme mali duchovnú obnovu v seminári, tak on hovorí, že prídeš do lesa a ty hovoríš, že nič tu nie je. Mm-hmm. A ja hovorím, veď pozri, všetko rastie. Ano. Prídeš do farnosti, povieš, tu nič nie je. Tu nie je život, tu nie sú mladí, tu nie sú deti, tu nie sú rodiny. Tu, poviem teraz tak škaredo, tu zdochol pes. Hej? Ale počkaj, však tu je veľa života. A niekedy ten život treba počkať, kým vyrastie, ale pridať to svoje. Jeden seje, druhý polieva, a potom ďalší žne. Čiže ja toto vidím, že tá jeho služba, jedna kňaza, ale potom práve tá vernosť až do konca. On neodišiel, keď bombardovali. On tam zostal, pri tých ľuďoch. A to je dôležité niekedy, aby keď ťažko zostal pri nás niekto, kto môže povedať, že tak dáte krídla nad nami, že to je ten náš otec. No tak a pre mňa toto je také veľmi povzbudivé, aj pre kňaza, ktorý časokrát si povie vo farnosti, že či to má význam, viete. Lebo sú zvláštne časy, tak hej, no lebo si otec. No tak ja keď som prišiel do farnosti ako farár prvýkrát pred tými 9 rokmi, si pamätám na prvú cestu z domu od rodičov do mojej farnosti, ja som normálne cítil, že som otec. Idem ku svojim deťom, tak po diaľnici som šiel a tak som to vnímal a z toho som sa tak tešil. To mi tak zostalo. A teraz, keď dačo príde, to je spôsob, Marko, ty si otec, ty musíš zostať tam, kde si.
Aj keď tie deti sú niekedy nezbedné?
Sú také, aké sú, ale moje sú.
Duchovný otec Šmocer, naozaj, že je tam tá spomienka na duchovného otca Smutka v tej povesti svetosti? Vy ste priamo odtiali.
Tak skôr o tej povesti by sme mohli hovoriť tesne po jeho smrti. Veriaci mali takú úctu voči nemu, že ho pochovali hneď vedľa kostola. S tým, že niekde je pochovaný vedľa kostola, ktorý tak miloval a pri svojich veriacich, ktorým sa toľko venoval. A okolo toho hrobu jeho sa postavil taký plod a pred ten hrob sa umiestnil kríž, ktorý aj dodnes veriaci poznajú ako Smutkov kríž. Na tomto kríži je jeho fotka, sú tam vyrité jeho najobľúbenejšie slova Omnia Cordi Jesu, čiže všetko pre najsvätejšie srdce Ježišovo. A vlastne tí veriaci prichádzali hlavne v tom čase po jeho smrti k tomu jeho hrobu a vešali také mramorové ďakovné tabule. Ďakovali tam aj za uzdravenie, ďakovali za vyslyšanie prosieb, prinašali tam vence, sviečky. Samozrejme, za bývalého režimu sa veľmi o tom nesmel hovoriť a preto ten plot bol zlikvidovaný a takisto aj tie tabuľky boli zlikvidované. 5 tabuliek sa nám zachovalo, ktoré sú umiestnené pri vchode z vnútornej strany v kostole. Jedna je veľmi zaujímavá, na ktorej je napísané, že ďakujem za vyslyšanie mojich prosieb. Takže zjavne tí ľudia mali obrovskú úctu voči nemu, aj práve z tohto. A tú úctu vidíme aj z toho, že aj dnes si na neho ľudia spomenú, čiže už mnohé generácie prešli od toho roku 1944, ale aj dnes je v živej pamäti. A dnes sme svedkami toho, že prídu ľudia, ktorí zapália sviečku pri tom kríži, ktorý sa nám podarilo zrekonštruovať. Takže už je tam aj taká vyššia možnosť sa dozvedieť o ňom. Takisto ľudia, ktorí prídu k jeho hrobu, niekedy sa stane, odkedy o ňom rozprávame a odkedy prebieha výskum, že prichádzajú aj iní ľudia, ktorí o ňom počuli a prídu si zapáliť sviečku alebo sa pomodliť do nášho chrámu. Takže tá povesť svetosti žije určite a je veľkým príkladom. Žiaľ, prebehlo to obdobie, kedy sa o tom nesmelo hovoriť a zanechalo svoje stopy, hlavne v tých generáciách, ktoré žijú teraz, ale z toho ústneho podania určite máme zdroje o tom. Treba dodať, že bol naozaj jedným z tých najpoctivejších kňazov v histórii farnosti, ktorý viedol aj kroniku. Takže mnohé veci sa nám zachovali aj vďaka nemu v tej kronike. V tej kronike sú aj fotografie, v tej kronike sú aj výstrižky z novín, ktoré hovorili tie články o farnosti alebo o tej jeho aktivite, hlavne s deťmi a mladými. Takže tá stopa je tam určite badateľná po ňom a takisto aj v tom povedomí veriacich.
Ja by som to možno doplnil. Ja som sa z tej kroniky smiel aj tej poctivosti. Nie, že by to bolo také, že by ostatní neviedli tú kroniku, ale musím povedať, že on ju viedol takým normálnym spôsobom. Jeho predchodca napríklad písal, koľko vína nakúpil, keď sa niečo rekonštruovalo, koľko alkoholu sa popil a tak ďalej. A zase Emil písal o tom, že boli sme na púti, koľko veriacich vstúpil do ružencového bratstva a tak ďalej. Čiže nechceme ako že v superlatívoch, ale porovnávali sme to, čo vlastne bolo. No a ja možno budem taký troška podpichovačný, že keď tu tak pán farár Marek Ondrej hovoril o tom pocite a stavu farnosti, keď prichádzal. Aký bol stav tej farnosti, keď prichádzal pán farár súčasný Čičarovec, v akom stave to bolo a ako to fungovalo?
A poznali ste už vtedy osud vlastne duchovného otca Smutka?
Ja som pôsobil 5 rokov ako kaplan vo Veľkých Kapušanoch, čiže v tom dekanáte a 4 kilometre od farnosti Čičarovce, takže poznal som. Ale žiaľ sme mali veľmi málo informácií o ňom, čiže mnohé veci sa otvorili a mnohé veci sme sa dozvedeli práve počas toho výskumu, hlavne v archíve v Rumunsku, v Satumare. Takže vtedy som sa tak možno bližšie o ňom dozvedel. Môj predchodca, ktorý tam pôsobil, pán farár, tak tiež sa snažil nejakým spôsobom o ňom hovoriť, len bolo malé množstvo informácií, ktoré sme vedeli o ňom. Takže dnes už môžeme po tých výskumoch naozaj povedať, že máme dosť už informácií o ňom a vieme podložiť tie veci. Aj tie fámy boli rozličné. Niektorí hovorili, že tam spadla bomba, ktorá ho zabila, koľko hodín krvácal, aká bomba to bola, kde sa nachádzali a tak ďalej. Dnes už vieme z istotou vyhlásiť na základe prámeňov, že ako sa to presne stalo. Čiže máme už tie bližšie informácie o ňom a o tom, že ako vlastne zomrel a ako pôsobil v tej farnosti.
Pokračujete v kronike?
Začal som písať kroniku, pretože on bol zároveň aj posledným, ktorý tú kroniku viedol. Takže keď som prišiel do farnosti v roku 2023, tak on bol takou motiváciou pre mňa v tom, aby naozaj sa písala tá kronika, pretože človek si častokrát neuvedomuje, že naozaj akú stopu tu môže zanechať. A naozaj, keď som čítal tú kroniku, ktorú viedol, tak vtedy som si tak uvedomil, že naozaj to treba robiť a treba zachytiť pre budúce generácie tak, ako on to zachytil. A dnes z toho čerpáme a mnohé veci sme sa dozvedeli vďaka tomu, že možno aj keď my sa tomu budeme venovať v našich farnostiach, tak aj my zanecháme nejakú stopu a pre tie budúce generácie nejaké vedomosti.
Otázka na kňazov. Možno už teraz kňaza Smutka prosiť o rodovanie za nejaký problém, za niečo, ďakovať cez neho?
Tak oficiálne určite nie. to, čo ľudia v súkromí urobia, tak je to na nich. Hej. Ale až keď vlastne má už tie atribúty, že je Boží služobník a tam už musí prebehnúť nejaký proces na tej diecéznej a rímskej fáze, tak vtedy môže začať práve aj tá modlitbová aktivita verejná za blahorečenie alebo prosba o príhovor. Hej, čiže teraz sme v takej fáze, že v historickej časti sme svoje skúmanie ukončili a teraz to ponechávame ďalej, ako to teda pôjde. S tým samozrejme, že čo je zaujímavé a čo môže byť častokrát aj prekážkou práve pre proces, je, keď pred procesom už je kult živený. Hej, čiže nesmie byť živený kult. To, že ľudia prídu spontánne na hrob, niekoho sa pomodlia, tak áno, to, že sa o ňom rozpráva, aký to bol človek, tak jednoducho áno, to všetko áno, to, že sa poukazuje na to, že aký môže byť príkladom pre ostatných, to áno. Ale urobiť verejný kult už nejakej úcty, tak toto môže byť prekážkou pre proces.
Mm-hmm. Prišla nám jedna veľmi zaujímavá SMS-ka. Ďakujem vám za zaujímavé informácie a konkrétne mnohí kresťania si v dnešnej dobe myslia, že svetosť je pre nás nedosiahnutelná. Čo z jeho života by ste vyzdvihli ako dôkaz, že svetosť sa dá žiť aj uprostred obyčajnosti? Podpísaný je poslucháč pán Roman z Podhradovej.
Tak ďakujem Romanovi z Podhradovej za otázku tohto typu. Viete, svetosť nie je nič výnimočné. Svetosť je vernosť v každodennosti. Toto je svetosť. Viete, čiže keď človek, a takto na to pozerajú potom už aj z pohľadu teologického hľadiska, keď v procese skúmame, alebo už potom postulátori poukazujeme práve na to, že ako ten človek žil každodenný život vo vernosti a že to bolo až také žitie, že možno ho označiť za hrdinské žitie, napríklad nejakej čnosti. Hej? Čiže tá svetosť je dosiahnuteľná kdekoľvek sme, v akomkoľvek čase, v akomkoľvek prostredí, pretože vždy môžeme ostať verní Bohu. A toto je tá najdôležitejšia úloha, najdôležitejšie kritérium, či ja Bohu zostanem verný. To neznamená, že nikdy nepadnem, že nikdy nezreším, že sa nezašpiním, veď predsa akože však sme ľudia, rozumieme všetci tomu, o čom je ľudský život, ale som verný aj napriek tomu, že som slabý. A toto je tá ľudská, to je táto ľudská snaha, ale potom aj to prichádza z Božie, že niekto to taký má v sebe posilnené, že môže byť daný za príklad pre ostatných, pre povzbudenie, že dá sa to. Lebo svätí sú z nás. To nie sú tí, ktorí prišli z neba. Oni sú z nás.
Oni sa neprišli svätí.
Oni sa neprišli svätí. Oni sa stali svätými. Hej, a teda, keď to dokázali oni a žili v každodennosti a rôznych časových obdobiach a historických kontextoch, tak prečo by sme to nemali dokázať my? No, tak keď sa posnažíme, tak to dokážeme. Nedokážeme iba to, o čo sa nepokúsime. Tak pozývam všetkých, aby sme sa o svetosť pokúsili.
Ešte vy, duchovný otec Šmucer.
Ja by som možno k tomu povedal, že dnes, keď povieme hlavne v kruhu mladých alebo deti, ktorí sú ovplyvnení aj mnohými filmami, seriálmi o superhrdinoch, pojem svätý, tak automaticky to možno vyvolá taký pojem k tomu, že čudak v dnešnom svete. A keď sa pozrieme na Emila Šmucera, tak ani zďaleka nebol čudak, ktorý by bol niekde zatvorený ale chodil medzi ľudí, naozaj žil s tými ľuďmi a pracoval, robil divadelné predstavenia, vyučoval, kázal, takže naozaj nebol čudákom, ktorý by bol niekde zatvorený na fáre a len sa modlil, a ten duchovný život tam bol. Ale popri tom duchovnom živote naozaj prejavoval aj v tej každodennosti a vo všednosti lásku tým svojim veriacim a mal tú jednu super schopnosť, že miloval tých svojich veriacich a dokázal tú svoju lásku prejaviť. Takže možno by som odpovedal na túto otázku tak, že svätý sa nerovná čudák, ale svätý sa rovná človek, ktorý žije duchovným životom, ale zase človek, ktorý dokáže tu prejaviť svoju lásku a ktorý aj v tých všednostiach každodenného života sprostredkúva a zažíva ten Boží dotyk vo svojom živote.
V tom čase, keď žil kňaz Emil Šmucko, v okolí pôsobili nejaké iné konfesie cirkevné?
Áno.
Pýtam sa kvôli tomu, hneď aj dopoviem, že aký bol jeho vzťah k ním? Dá sa povedať, že v dnešnom ponímaní ekumenický?
Áno, určite. Treba povedať o farnosti aj v súčasnosti, že je veľmi ekumenická. Sme tam traja, máme 3 kostoly. Na to, že je to malá dedina s obyvateľmi okolo 900 niečo obyvateľov. Je tam reformovaný pán farár, je tam grécko-katolický pán farár a som tam ja, čiže sme traja. V tom období to bolo rovnako. A treba dodať aj to, že zomrel grécko-katolický pán farár v tom čase, keď tam pôsobil otec Emil Smutko a on sa staral aj o grécko-katolických veriacich. Takže oni ho majú vo veľkej úcte rovnako, pretože bol tam bez rozdielu aj pre nich. Takisto, keď som hovoril o tom, že prejavoval tú svoju lásku, tak podporoval rodinu toho grécko-katolického farára z toho, čo dostal v grécko-katolíckej cirkvi alebo z tej strany. Venoval to rodine, aby dokázala sa uživiť. Takže určite ten ekumenizmus tam bol a veľmi pozitívne ho vnímali aj členovia reformovanej cirkvi. Takže ten ekumenizmus naozaj myslím, že tam bol aj z jeho strany určite.
A už asi len expresne, lebo už bežia posledné minútky nášho stretnutia. Komu vlastne môže byť kňaz Smutko vzorom?
Myslím si, že v prvom rade môže byť vzorom pre každého človeka, ktorý chce byť verný v tej úlohe, ktorá mu bola zverená. Čiže môže byť vzorom pre kňazov, môže byť vzorom pre biskupov, môže byť vzorom pre otcov rodín, pre matky rodín, pre učiteľov, pre vychovateľov a môže byť vzorom aj, presne ako teraz Peter povedal, že mal rád ľudí, ku ktorým bol poslaný. Čiže mám rád tých, ktorí sú mi zverení, ku ktorým som poslaný na každej platforme.
Mm-hmm. V priebehu dnešného večera sme vám chceli, vážení poslucháči, približiť život kňaza Emila Smutka a výsledky výskumu historickej komisie. Našimi hostiami boli práve členovia tejto komisie, historik pán doktor Vavrinec Ženuch, farár farnosti Čičarovce magister Peter Šmocer a sudca, advokát rímskej roty pán doktor Marek Ondrej. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie. Dnes pre vás vysielali Diana Rauchová, Robert Majdák a Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Sorry.